Татарстан президенты Рустем Миннеханов видеоилемтә буенча Россия президенты каршындагы стратегик үсеш һәм ил күләм проектлар советы утырышында катнашты. Россия президенты Владимир Путин ассызыклаганча, ил күләм максатлар 2030 елга кадәр Россия үсешенең төп юнәлешләре. Алар Россия гаиләләренең иминлеген арттыруга, шәһәр мөхитен социаль даирәне яхшыга үзгәртергә, бизнес өчен яңа мөмкинлекләр тудырырга тиеш, диде ул. Катлаулы эпидемия вазгыятенә карамастан, ил күләм проектлар буенча эш туктатылмады. 2021 елның 1 декабренә федераль бюджет һәм ил күләм проектлар буенча чыгымнар 80%-ка үтәлгән. Шәһәр агломерацияләренең юл челтәрен ремонтлау буенча еллык планы үтәлгән. Гомумән алганда, авария хәлендәге трактан күчерү дә планнан алда бара. 10 айда 120 мең кеше яңа фатирларга күчкән. Бу алдагы 2 елда күпме булса, шул кадәр үк. Утырышта Россия президенты министрлар кабинеты җитәкчесе Михаил Мишустинга ил күләм проектларны гамәлгә ашыруга юнәлтелгән акчаларны бүлүдә өстенлекләрне билгеләргә күрсәтмә бирде. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казанның Тихомиров исемендәге Гипрония авиапромның 80 еллык юбилее уңайыннан Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданчыгында оештырылган чарада катнашты. Республика президенты сүзләренчә, институт эшчәнлек чорында күп санлы проект һәм төзелеш эшләрен башкарды. Ул сәнәгать объектлары белән дә, гражданлык объектлары белән дә эшләде. Аның белгечләре аэропорт, вокзал, оборона предприятиеләре һәм торак йортлар төзеде. Предприятие үзенә икләнгән бурычларына профессиональ һәм нәтиҗәле үтәүче ышанычлы партнер булып санала. Чарада институтның иң яхшы хезмәткәрләре Татарстан дәүләт бүләкләренә һәм мактаулы исемнәренә лайык булды. Татарстанда эшләү үстенлекләрен күрсәтеп, Татарстанда яшәргә һәм эшләргә дигән лозунг белән махсус проект тәкъдим ителә. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова фикеренчә, бу проект читтән дә кадрларны җәлеп итеп, белгечләргә ихтыяҗ проблемасын хәл итәргә булышачак. Бу хакта ул Казан Кремлендә Татарстан президенты Рустам Миннеханов катнашында узган Татарстан куркынычсызлык советы утырышында сөйләде. Без аерым позицияләрдә хезмәт хакы буенча лидер, Россиядә көн күреш сыйфаты югары булган төбәк турында мәгълүмат, эшче кешеләрне җәлеп иткәндә гел алга барырга тиеш. Без киң мәгълүмати кампания тәкъдим итәбез. Татарстанда яшәргә һәм эшләргә дигән лозунглы кампания үз белгечлеге буенча туган якларында хезмәт хакы азрак тәкъдим ителгән квалификацияле кадрларга йөз тота, диде Илмира Зарипова. Ул Татмедиа агентлыгы министрлыклар эш белән тәэмин итүче оешмалар белән берлектә шушы проектны гамәлгә ашыру юнәлешендә эшләргәндә дә министр Россиянең башка субъектларыннан да чит илләрдән дә белгечләр килү мөмкинлеген искәртте. Яңа ел бәйрәмнәре вакытында янгын очраклары гадәти көннәргә караганда 20%-ка күбрәк була, дип хәбәр итте Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан янгын күзәтчелеге буенча баш дәүләт инспекторы урынбасары Максим Трощин. Әйтик, 2020 елның 30 декабреннән 2021 елның 10 гыйнварына кадәр 169 янгын очрагы булган, аларда 14 кеше үлгән, тагын 11 кеше җәрәхәтләнгән. Шул вакыт та яңа ел бәйрәме көннәрендә ойык булмаган затларга ибе белән килеп чыккан 14 янгын очрагы теркәлгән. Аларда 10 кеше һәлак булган. Кагыйдә буларак, пиротехниканы дөрес кулланмау сәбәпле кешеләр баш, йөз, кул һәм аяк чуга яралары ала дип билгеләп үтте спикер. Әлеге хәлләрне булган барлык фактларны исәпкә алып, безнең һәм республиканың башка ведомстволары тарафыннан янгын куркынычы янаган хәлләрнең тискәре нәтиҗәләрен һәм килеп чыгу куркынычын кимитүгә нәлдерелгән чаралар комплексы эшләнә. Шуңа күрә 2021 елның 20 декабреннән 2022 елның 10 гыйнварына кадәр Татарстан территориясендә янгынга каршы махсус режим кертелә, диде ул. 31 декабрьдән исә Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре көчәйтелгән хезмәт режимына күчерелә. Тәүлек буе кизүдә 2200-дән артык хезмәткәр эшләячәк, 1000-дән артык техника җәлеп ителә. Яңа ел алдыннан балалар белән бәйрәм чаралары үткәрелә торган урыннарда профилактик чаралар күрелә. Кәрем Тиншурин театры яңа ел әкияте буларак Рүзәл Мөхәммәтшиннең «Асыл кыш» спектаклен сәхнәгә чыгара. Музыкаль әкиятне театрның баш режиссеры Туфан Имаметдинов сәхнәләштерә. Премьера турында журналистларга Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында сөйләделәр.
Спектакль Рүзәл Мөхәммәтшиннең әкиятенә нигезләнгән. Пандемия аркасында бу спектакль безнең чыкмый торган иде, хәзер вакыты җиткәндер дип уйлыйм. «Асыл кыш» үтеп геройлардан берсе аны коткарырга кирәк, һәм аны коткарыр өчен инде безнең төп баһадир юлга чыгып, шул кышны коткарып, шулай әкият мәтә дип әйтсәм дөрес булмас, чөнки анда Рүзәл шул гади әкиятне катландыра, балалар өчен кызыкрак булсын өчен инде сюжет линияларын тагын да күбәйтә, шул күрә без балалар килеп инде күңелләрен ачырлар дип уйлыйм. Ни өчен анда сәхнәдә инде төп сәхнә бизәлеше ул безнең батутлар. Батутларны инде балалар бик яраталар. Шуңа күрә шул батутлар безнең динамикада бирә инде. Безнең төп максат инде әкиятләрне балалар өчен куйганда ул кызык булырга тиеш. Шуңа күрә сюжет линиялары гади булырга тиеш түгел, әз генә катлаулырак булса, хәрәкәтле булса, бик әйбәт булыр дип бу әкияткә тотындык.
Премьер 22 декабрьгә тәгаенләнгән, ул декабрь аенда көнгә 2 мәртәбә 29-на кадәр күрсәтеләчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 16 декабрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, кар явачак, җил көньяк-көнбатыштан толгын. Һава температурасы 0-дән 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.